วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีวันนี้คือวันเสาร์ที่13 เมษายนดูจากคุณวิกรมกับผมแต่งตัวก็ต้องรู้แล้วครับว่าวันนี้วันพิเศษอย่างไรสวัสดีครับคุณวิกรมครับโลกเปลี่ยนส
ี
ว
ัน
สงกรานต์ครับ
เต็มไปด้วยสีสัน
ดูสิดูชุดเรานะท่ามกลางความร้อนของอากาศแต่ความเย็นได้สาดน้ำยังครับคุณกรม
ลดน้ำแล้ว
ลดน้ำให้สาด
ไม่ได้สาดน้ำพอดีเป็นหวัดหน่อยๆเลยไม่ได้ไปสาดลดแต่น้ำ
เป็นยังไงปีนี้สงกรานต์นี่กิจกรรมของคุณวิกรมเป็นยังไงครับ
ก็มีการลดน้ำดำหัวเมื่อวานนี้ก็ที่บริษัทเขาก็ทำบุญนะ
ครับ
แล้วก็มีการลดน้ำดำหัวทานข้าวพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆแบบชาวบ้านแบบคนไทยนะที่ทุกคนก็ได้มาเจอพูดคุยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานตามปกติวันนี้หยุดมาเมื่อวันเสาร์แล้วก็มีลองวีคเอนด์นะฮะลองวีคเอนด์คุณสุริชัยไปไหนมั่งไหมเนี่ย
ผมไม่หรอกครับก็สงกรานต์ถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนจริงๆเราไปไหนคนก็เยอะเราก็ไม่อยากจะไปเบียดเสียดกับใครต่อใครไปเชียงใหม่แล้วก็มี PM 2.5 ไปใต้แล้วก็เห็นข่าวว่าโอ้โหหาดใหญ่แตกครับห้องทั้งหมดโรงแรมทั้งเมือง 30,000 กว่าห้องเต็มหมด
ไอ้ย่ะ
30,000
เลยเหรอ
สำหรับการท่องเที่ยวเราก็พักผ่อนจริงๆจะได้อยู่บ้านมีเวลาทบทวนอ่านหนังสือพักผ่อนอย่างเหมือนกับที่คุณวิกรมทำอยู่นี่แหละครับแล้วก็ติดตามข่าวสารไอ้สงกรานต์นี่นะมันเป็นสงกรานต์สงครามเลยล่ะคุณวิกรมนี่เช้านี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เรื่องยูเครนแล้วนี่ก็เมื่อคืนนี้นะผมก็ติดตามว่าอิหร่านเนี่ยเตรียมจะถล่มอิสราเอลแล้วก็มาบอกว่าแรงแล้วคราวนี้ขณะเดียวกันข้างบ้านเราพม่าแม่สอดตรงข้ามคือเมียวดีก็รบกันมาหลายวันเนี่ยยึดกันไปยึดกันมาเมียวดีมีการยิงโดรนถล่มด้วยโดรนมีเครื่องบินของทางกองทัพพม่าถล่มแล้วก็ฝั่งต่อต้านก็มีโดรนสู้กันแรงเลยฉะนั้นวันนี้วันสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเราเห็นสงครามอย่างน้อยที่มันยิงกันจริงๆ3แห่งนะยูเครนกาซาเมียวดีแล้วที่ยังไม่รบกันแต่ตึงเครียดก็มีทะเลจีนใต้นะจีนกับฟิลิปปินส์ใช่ไหมแล้วก็ยังผมยังเห็นท่านนายกญี่ปุ่นคิชิดะบินไปวอชิงตันจับมือกับไบเดนและนี่กำลังจะเชิญมาโกสผู้นำฟิลิปปินส์ซึ่งมีเรื่องกับจีนอยู่เนี่ยนะไปที่วอชิงตันจะไปจับมือลงนามในข้อตกลงเรื่องการทหารแล้วก็ผมก็เห็นว่าคิชิดะนี่แกปราศัยในรัฐสภาอเมริกันเป็นภาษาอังกฤษนะนี่ภาษาอังกฤษเลยนะ
ใช่
แล้วแกประกาศว่าจีนเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่อโลกสมัยนี้โอ้โหคิดดูสิครับว่ามันตึงเครียดขนาดไหนอย่างนั้นคุณวิกรมวันนี้ชวนผมจะคุยเรื่องสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยผมช็อกเลยนะเนี่ยเราจะต้องคุยกันถึงขนาดนี้เลยหรือแล้วยิ่งเห็นโดนัลด์ทรัมป์พูดหาเสียงอยู
่
ว่าเนี่ยถ้าไบเดนยังเป็นประธานาธิบดีนี่นะสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าไบเดนใช้ไม่ได้บริหารอะไรไม่ได้เลยต้องให้ผมกลับมาเป็นประธานาธิบดีผมจะระงับศึกยูเครนภายใน24ชั่วโมงผมจะให้สงครามกาซาจบทันทีแต่เขาไม่รู้จักพม่ามั้งเขาไม่ได้พูดถึงไบเดนออกมาไบเดนออกมาบอกเฮ้ยอิหร่านยูอย่าถล่มอิสราเอลนะเพราะว่าอเมริกามีพันธกรณีที่ต้องปกป้องอิสราเอล
อ
ิสราเอลก็หันมาส่งสัญญาณกับอเมริกันคุณอย่ามายุ่งคุณอย่ามายุ่งไบเดนก็ส่งสารไปถึงอิหร่านบอกว่านี่คุณอย่ายิงทหารหรือกองทัพพม่าในตะวันออกกลางของอเมริกาในตะวันออกกลางนะในช่วงนี้นะเพราะมีเรื่องนะโอ้โหมันยุ่งกันขนาดนี้คุณวิกรมเดี๋ยวเราวิเคราะห์ฟังเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ฟังหน่อย ให้ไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ฟังก่อนเพื่อจะได้ปูทางว่าโลกมันมายุ่งขนาดนี้เลย
ลองดูสิ
going on with Israel could end up in a world war we have a president that can't put two sentences together we have a president that can't find the stairs off a stage we have a president that doesn't know what the hell he's doing and we could end up in a world war you know we have just a little bit less than 7 months now months before November 5th but that's an eternity when people are incompetent
โอ้เนี่ยเลือกตามประเทศที่ดีแค่7 เดือนแต่มันเหมือนกับยาวนานมากเลยนะเพราะว่าคุณมีประธานาธิบดีที่ไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงแล้วก็ฟังไบเดนดิฟังไบเดนบอกกับอิหร่านบอกว่าฉันจะต้องปกป้องอิสราเอลนี่แกนักข่าวตะโกนถามแกก็เดินออกจากเวทีแล้วนะแล้วแกก็เดินกลับมาแกก็เดินกลับมา
We are devoted to the defense of IsraelWe will support Israel. We will defend, help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much.
แค่นี้บอกว่าเรามีข้อผูกพันที่จะต้องปกป้องอิสราเอลและอิหร่านจะไม่ประสบความสำเร็จนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณวิกรมเราบอกผมเชื่อมันจะเกิดสงครามโลกจริงๆล่ะ
ผมทีแรกก็ดูอย่างนี้ผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะเอาเฉพาะที่คุณวิชัยพูดเนี่ยแต่สิ่งที่วันนี้ชวนคุณนิชัยมาพูดลงมามันอาจจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือเยอรมันเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าส่งไอ้ทหารไปประจำถาวรเลยในลิทัวเนียอันที่ผมช็อกผมไม่เคยได้ยินเลยบอกว่าเยอรมันซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วจะไปพูดถึงเรื่องนาซึ่งนาซีเนี่ยเยอรมันเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟนะแต่ไหนแต่ไรมาคุณวิชัยหรือท่านผู้ฟังผู้ชมจะรู้สึกไหมว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยเยอรมันเงียบเงียบเหมือนญี่ปุ่นเลยโดยอาจจะเป็นรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นความรู้สึกที่มีความรู้สึกไม่ดีกับสงครามเนี่ยฉะนั้นเยอรมันนี่จะไม่แตะจะไม่พูดจะไม่ยุ่งเห็นไห
ม
แต่วันนี้เยอรมันมาบอกว่าเอ้ยว่าจะส่งว่าจับไม้จับมือส่งกองทหารชุดแรก ไปที่ลิทัวเนียแล้วบอกว่าจะไปประจำที่ลิทัวเนียถาวร อันที่สองเนี่ยบอกว่าเขาจะส่งนะรถถังกองพันรถถังเลยนะจะเอาไปเข้าไปลิทัวเนีย
ลิทัวเนียใช่
ตอนนี้ถามว่าลิทัวเนียมันติดกับรัสเซียไอ้การที่เอาไอ้พวกนี้เข้าไปประจำนี่ก็หมายความว่าต้องการจะประจันหน้ากับทางรัสเซียโดยตรงใช่ไหม
ใช่
ใช่ป่ะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้ผมมีความรู้สึกข้อแรกเลยนะผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ปกติอะ
ไม่ปกติละ
อันที่สองที่ผมคิดว่าเป็นการเรียกว่ารับปากรับคำอย่างสุดๆก็คื อทางยุโรปเนี่ยกับทางนาโต้เนี่ยเขาก็มีการสรุปงบประมาณ100,000,000,000 เหรียญที่จะช่วยยูเครน
100,000,000,000 เหรียญเนี่ยนะ
ล้าน100,000,000,000 เหรียญเนี่ยโอ้โหที่จะช่วยยูเครนไอ้นี่ที่พูดเนี่ยหมายความว่าบนโต๊ะนะ
บนโต๊ะอย่างเดียวใต้โต๊ะมีอย่างเดียวใต้โต๊ะมีอย่าง
มีมีพวกนี้เขาก็อัดเอ้ามันมีงบลับมีงบใต้ดินงบอะไรที่เขาไม่ต้องการที่จะให้ทางสื่อหรืออะไรรู้อันนี้เป็นของธรรมดาอันที่สามนี่คุณสุริชัยจำได้เฮียมาครองไห
มมาครองฝรั่งเศส
อีเป็นนักวิ่งนะอีวิ่งนะตั้งกับปูตินเซเลนสกี้อีวิ่งในยุโรปอีวิ่งไปหาจีนอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดตอนนั้นก็อยากจะให้ทำไมเฮ้ยหรืออย่าลบกันหนาหรือใจเย็นๆนะหรืออะไรต่ออะไรต่างๆวันนี้มาครองบอกว่าเอ้ยอัวอยากจะให้ทางยุโรปนะส่งทหารเข้าไปเลย ในยูเครนโอ
้
โหขนาดพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปูตินนี่ควันออกหูเลยไหม
ใช่ปูตินบอกไอ้ไอ้ไอ้มีนิวเคลียร์นะเว้ย
ใช่ใช่ใช่ใช่เห็นไหม ปูตินเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาก็เข้ามาพูดแบบคูๆก็เคยตอนนี้ปูตินนี่สงสัยจะเอาจริงนะ
เอาจริงอ่ะ
เ
อาจริงอ่ะ
คือผมมีความรู้สึกเลยว่าเอ๊ถ้าเป็นอย่างนี้ในยุโรปเนี่ยมันไม่ปกติคุณสุริชัยคิดว่าถ้ามาดูในการลบมานี่2ปีแล้วใช่ไหมสองปีนี่ดูแล้วมันจะบานปลายไหมล่ะเห็นไหม
บานแน่นอนแล้วแล้วก็พอทางปูตินโกรธที่มาครองมาอย่างนี้ก็ถือว่าเอ้ยเองจะต้องประกาศข้าเป็นศัตรูแล้วนะแล้วถ้าเองส่ง F-16 F-16 มาให้กับยูเครนนะเท่ากับเองกำลังประกาศสงครามแล้วก็ฉันต้องปกป้องตัวเองแล้วนะฉะนั้นต่อไปนี้ F-16 ไปปรากฏอยู่ตรงไหนเป็นความชอบธรรมที่ฉันจะถล่มโจมตีแล้วนะโอ้มันก็ดุเดือดแล้วไงพอไอ้เศษของขีปนาวุธรัสเซียหล่นลงไปในโปแลนด์มั่งโรมาเนียมั่งทางฝ่ายโปแลนด์โรมาเนียว่าเฮ้ยไอ้เป็นสมาชิกนาโต้นะเว้ยถ้าเองมาโจมตีนาโต้นาโต้เนี่ยมีมาตรา5นะเว้ยที่บอกว่าถ้าใครโจมตีสมาชิกนาโต้ทั้งหมด32ประเทศจะต้องซัดกลับนะเว้ยโอ้นี่มันต่างคนต่างจะบอกแล้วว่าให้อย่างนี้รบกันดีกว่าวะหร
ือ
เปล่าม
ันบานขึ้นไปเรื่อยๆคุณฤทธิ์ชัยวันแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัสเซียกับยูเครนใช่ไห
ม
ตอนที่สองมาเนี่ยมันก็มีทหารรับจ้าง
ครับ
ใช่ไหมจากตะวันตกเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีการจับในพลจับในพันนะที่มาจากตะวันตกอ่ะเข้าไปอยู่ในยูเครนไอ้นั่นก็สะท้อนให้เห็นเลยว่ามันขยายวงโดยมีทหารจากตะวันตกเนี่ยเข้าไปในยูเครนอันนี้ก็บานขึ้นไปเรื่อยแล้วไหม
ใช
่แล้วก็บานขึ้นไปเรื่อยเนี่ยก็มาถึงตอนนี้นะผมรู้สึกว่ามันกำลังเข้าไปสู่วิกฤตที่มันไม่เคยในอดีตเนี่ยมันเป็นสงครามตัวแทนนะพวกเราเห็นไหมว่าตั้งแต่สงครามเย็นหรือในช่วงหลังสงครามโลกหลังสงครามเวียดนามนะว่ามันก็จะเป็นสงครามตัวแทนนะมาตอนนี้นี่รัสเซียออกโดยตรงรัสเซียเนี่ยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคุณสุธิชัยเห็นมีอัฟกานิสถานใช่ไหมที่รัสเซียเข้าไปโดยตรง
รัสเซียอเมริกาหนีกัน
ไปโดยตรงเลยรัสเซียเข้าไปโดยตรงวันนี้ไปดูซิว่ามีรัสเซียทำอย่างนั้นที่ไหนบ้างเห็นไหมว่ามันกลายเป็นสงครามโดยตรงการที่เป็นสงครามโดยตรงเนี่ยมันมีความเสี่ยงเมื่อก่อนนี้ลบกันไปจนตายเนี่ยจะเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เป็นสงครามตัวแทนใช่ไหมล่ะเนี่ยยังกับลบที่ไหนที่ไหนก็จะเป็นงั้นวันนี้กลายเป็นโดยตรงขึ้นไปเรื่อยทุกทีทุกทีและที่ผมน่าเป็นห่วงมากๆของมากๆก็คือความ aggressive ของอเมริกัน
ใช่
อเมริกันเนี่ย aggressive เนี่ยหมายถึงว่าดูดูอะไรดูจากอิสราเอลเมื่อกี้ในยุโรปเนี่ยก็เป็นมันบานไปเรื่อยแล้วนะอิสราเอลเนี่ยคุณทุชัยเห็นว่าลบกันแค่ไม่ทันขี่วันเลยเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปแล้ว
เ
ห็นไหมแล้วทั้งเรืออะไรสารพัดเรือก็ไปจอดอยู่ที่ชายฝั่งแล้วก็ประกาศมาบอกว่าอัวจะสนับสนุนอิสราเอลยังไม่ทันจะไม่ทันจะชกอะไรกันเท่าไหร่เลย
ใช่
พวกก็ไปประกาศแล้วว่าอ้วนเนี่ยจะสนับสนุนคราวนี
้
อันนั้นก็เป็นเรื่องของจนกระทั่งอันสุดท้ายเมื่อวานเมื่อกี้เห็นไหมฮะที่โจไบเดนก็เพิ่งประกาศออกมาว่าเขาต้องสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่อิสราเอลตอนนี้ใครห้ามเขาได้มั่ง แม้กระทั่งไบเดนห้ามยังไม่ยอมฟังเลยในทันยาฮูนี่เขาบอกว่าอ้วจะต้องเอาไอ้นี้ให้ราบคาบใช่ไหมอัวจะต้องเอาศัตรูไอฮามาสเนี่ยไม่ให้เหลือเลยให้สิ้นซากวันนี้คนที่ไม่ใช่เป็นฮามาสเป็นเด็กเป็นผู้หญิงตายไปแล้วนี่เท่าไหร่เอ่ยยังไม่ได้นับไอตัวเลขจริงๆนะ
ต่อที่เป็นพลเรือนตัวเลขล่าสุด 33,000 อ่ะ
โอ้แล้ว 33,000 นี่ตายนะแล้วเรามาดูว่าเขาบาดเจ็บหรือพิการ นี่อีกเท่าไหร
่
วันนี้คนทั่วโลกกำลังต่อต้านแม้กระทั่งคนอิสราเอลเองก็ออกมาเดินทางมาเดินประท้วงวันนี้สิ่งที่ผมกำลังมองว่าเอ๊ะไอ้ตะวันออกกลางเนี่ยมันจะบานปลายเหมือนยุโรปไหมเมื่อกี้ในยุโรปเราบอกว่ากำลังจะบานปลายใช่ไหมเพราะว่าเยอรมันนะกำลังขยายฝรั่งเศสกำลังจะขยายตอนนี้มาตะวันออกกลางตะวันออกกลางวันนี้อิสราเอลนี่ยิงเข้าไปนี่นายพลสองคนใช่ไหมเสียชีวิตที่ของอิหร่านฉะนั้นในตรงนี้อิหร่านเนี่ยตอนนี้เขากำลังสวดมนต์อยู่เขากำลังถือศีลอดใช่ไห
ม
นี่ถือศีลอดกำลังจบแล้วมั้งเนี่ย
ใช่
แล้วถามว่าพอถือศีลอดจบปั๊บอะไรปุ๊บเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลาง
โอ้
นะคุณวิชัยคิดว่าวันนี้อิสราเอลความก้าวร้าวความไม่ยอมเขาก็จะอ้างว่าเนี่ยเขาอยู่ดีๆนะไอ้พวกเนี้ยมาถล่มเขาฉะนั้นวันนี้เขาก็จะพูดถึงความเสียหายของเขาแล้วเขาก็ต้องการที่จะทำลายพวกฝ่ายกงข้ามเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้มันก็บานไหม บานปลายไป อีกอันหนึ่งที่บานปลายผมก็กำลังดูอยู่ที่นั่นก็คือทะเลจีนใต้ ที่จริงทะเลจีนใต้เนี่ยมันเริ่มยังไงก่อนอันนี้มุมมองของผมนะคุณวิชัยลองช่วย ช่วยอันนั้นให้ทีหนึ่งคืออย่างนี้ สมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมันมีเรื่องของเตี้ยวหยูไถ นะไอเซนคากุนี่แหละตอนนั้นเนี่ยจีนเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันในประวัติศาสตร์นะจีนเขาจะมองอะไรเขาก็จะคิดถึงประวัติศาสตร์เขา 4,000 ปี 5,000 ปีอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยพวกเนี้ยเป็นของอ้วนหมดเลยแหละทำไมมหาสมุทรที่นี่เรียกว่าทะเลจีนใต้ เป็นของอ้วนของอ้วนใช่ปะเขาก็มองว่างั้นคราวนี้ไอเซนคากุตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากจีนก็ต้องการที่จะมีการร่วมมือจากญี่ปุ่นทางด้านการลงทุนก็ปล่อยไว้คราวนี้ก็มีอดีตผู้ว่าเมืองโตเกียวนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยโอ้จะเรียรายเงินนะ
uh-huh.
เรียรายเงินเพื่อไปซื้อเกาะเซนคากุ
เหรอเรียรายเงินไปซื้อเลย
ซื้อเพราะว่าเนี่ยเป็นของเอกชนคนหนึ่ง
uh-huh.
เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาจะเรียรายเงินแค่นั้นแหละโอ้โหจีนเขาก็เป็นเรื่องเลยจริงๆเป็นเรื่องไอ้เส้นคากุเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ประมาณสัก 4.6 ตารางกิโลเมตรเองแต่ในแง่ของความรู้สึกแล้วเอ้ยอันนี้เนี่ยญี่ปุ่นมาซื้อเกาะเห็นไหม
ไม่ได้มันเรื่องของศักดิ์ศรีอธิปไตยนะ
เออ
มันไม่ได
้เรายอมมันเริ่มจากตรงนั้นเริ่มตรงนั้นมันก็ตอนนี้จีนเขาก็มีความสุขว่าเอ๊ะไอ้ทะเลจีนใต้เนี่ยมันมีเกาะแก่งตั้งเยอะดีว่ะถ้าอัวไม่ไปยึดหรือไม่ไปทำอะไรที่แสดงว่าอัวมีคนมีสิ่งก่อสร้าง อยู่บนเกาะแก่งต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้แบบไอ้ยุ่นมาฮุบอีกคราวนี้มันก็จะมีไต้หวันฟิลิปปินส์มีเวียดนามมีมาเลมีอินโดอะไรเงี้ยเพราะทุกคนนี่ก็ติดกับแปซิฟิกแล้วเขาก็จะวัดเนี่ยดึงเชือก200กิโลเมตรต่อชายฝั่งเขาก็จะไปดูว่ามันเป็นเขตถิ่นที่เขาน่าจะมีอภิสิทธิ์ตรงนั้นก็ทำให้จีนเนี่ยเอ้ยวัวไปยึดก่อนดีกว่าย ึดแล้วไม่พอที่จะส่งคนไปอยู่เนี่ยวัวก็เอาทรายดูดทรายมาถมเป็นสนามบินแล้วก็ทำเป็นกองทัพเล็กๆอยู่บนเกาะนั้นคราวนี้ใครมาปั๊บก็ประกาศเลยบอกเอ้ยอันนี้เป็นอาณาจักรของอัวนะหรือดูซิว่าหรือดูชื่อก่อนนะว่าชื่อเนี้ยเป็นทะเลจีนใต้เห็นไหมหรือเห็นชื่อป่ะ
ทะเลจีนใต
้อันที่สองคือ จังเหอ
ใช่
คุณสุริชัยจำจังเหอได้ไหมว่าอีก็นั่งเรือของอีมาสองครั้งนะ
จังเหอใช่
แล้วอีก็บอกว่าเอ้ยจังเหอเนี่ยผ่านตรงนี้เขาก็ไปจอดแวะเขาก็มีอะไรต่ออะไรนะฉะนั้นจังเหอเนี่ยเขาก็เดินทางไปถึงแอฟริกาเลยฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องนะครับที่เรียกว่าทางจีนเขาอ้างขึ้นมา นะฮะว่าเอ้ยอันนี้อ้วมันทำไมเอ่ยมันถือว่าเป็นของอ้วฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็เกิดมีปัญหากับประเทศที่เห็นว่าค่อนข้างที่จะโดยตรงก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ค่อยกล้านะสมัยตูเต้อะ
ด
ูเตเต้มีอะไรก็จับมืออายากากีนั่งอ่ะหรือส่งนักท่องเที่ยวมาหรืออะไรก็อะไรมาเศรษฐกิจมาแต่ตอนหลังมาเนี่ยอเมริกาชักดูเอ๊ะไอ้จีนมันชักใหญ่โตขึ้นไปทุกวันนะคุณสุริชัยมีผมเห็นมีคลิปอยู่อันหนึ่งที่คุยนะมีอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นฝรั่งคนหนึ่งชื่ออะไรผมลืมไปแล้วเขาไปที่งานไอโอลิมปิกนะแล้วก็ไปดูงานแข่งขันอะไรที่เซี่ยงไฮ้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเฮ้ยไปเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีแต่สนามบินใหม่ๆนะรถไฟความเร็วสูงมีแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดเลยแต่อ้วมาดูที่อเมริกานะสนามบินก็เก่าๆรถไฟความเร็วสูงก็ไม่มีสิ่งก่อสร้างก็ไม่เกิดนะแล้วอเมริกันก็จะถือว่าตัวเองเจริญอเมริกันจะถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่จีนนี่เขาถ้าทำมาหากินอันนี้เขาก็เขียนนะเสร็จแล้วก็มีหลานของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีชื่อจอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียเขาก็เขียนอันนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะว่าอุ้ยไอการที่เราวันนี้อเมริกันเนี่ยนะมีแต่สงครามนะไปลบกับเขาไปเรื่อยเลยคุณวิชัยเห็นไหมว่าปี1980เป็นต้นมานี่อเมริกานี่แทบจะไม่ได้หยุดทำสงครามเลยนะทำไปทั่วไปหมดแล้วเงินอเมริกันเนี่ยที่วันนี้ไปลงทุนเนี่ยโหยไปทำไอฐานทัพไว้ต้องเกือบ800แห่งหรือ800กว่าแห่งนะ
ใช่ใช่
เอ้ยเงินใช้เงินต้องเท่าไหร่แต่จีนไม่เอาแหละจีนว่าทำแต่เรื่องของอะไรอะลงทุนอย่างเดียวก่อสร้างอย่างเดียววันเนี้ยเขาก็สะท้อนให้เห็นว่าอเมริกาเนี่ยมันทำถูกหรือเปล่าฉะนั้นวันนี้อเมริกาก็อยู่เบื้องหลังฟิลิปปินส์ใช่ไหมบอกเฮ้ยหรืออย่ากลัวมันหรือกับอัวมีสนธิสัญญาอันหนึ่งอยู่อะสมัยแม็กอาเธอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เซ็นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็อย่างนั้นลือกับอัวนะจับมือกันมาหล่อเมียอันใหม่ทำอันใหม่คราวนี้อันนี้ก็ไม่พอตอนนี้ทางไบเดนก็มีการไปทำไมเอ่ยชวนนายกญี่ปุ่นกับทางประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์
มา
ไปนั่ง
เ
จ๊ะเต้กัน
มาโชว์พาวหน่อยโชว์พาวหน่อย
เจ๊ะเต้กันแล้วเจ๊ะเต้กันเสร็จแล้วอีก็ประกาศเลยบอกว่าอีจะต่อต้านนะการขยายอิทธิพลของจีนกลัวจะต้องสร้างนะตัวที่จะมานะคัดค้านคราวนี้นายกญี่ปุ่นก็พูดใช่ไหมบอกว่าเขาก็จะต้องทำไมมองว่าจีนเนี่ยขยายอิทธิพลเนี่ยถือว่าเป็นการลุกลาม
ทำไมญี่ปุ่นนะเขาถึงประกาศเป็นศัตรูกับจีนชัดเจนขนาดนี้เขาไม่คิดว่าอยู่ใกล้กันขนาดนี้ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันจะมาคำเบ่งกันขนาดนี้ได้ยังไงทำไมคิชิดะจึงประกาศเปิดเผยขนาดนี้คุณวิกรมวิเคราะห์ที่ว่าแน่นอนประวัติศาสตร์เขามีเรื่องกันมายาวนานนะแต่ว่าประวัติศาสตร์มันก็คือประวัติศาสตร์มันไม่สามารถจะปรับแก้ได้เลยหรือแล้วทำไมญี่ปุ่นต้องถูกจีนมองว่าเองถูกอเมริกันใช้เป็นเครื่องมือเนี่ยว่าเองเป็น running dog หรือเปล่าสมัยก่อนสมัยเหมาเจ๋อตุงเขาจะเรียกว่าโจโกนะไอหมาวิ่งไล่ตามหมา
หมาตามเกวียน
ไปสยบใช่ไหมทำไมญี่ปุ่นทำไมถึงทำอย่างทำไมญี่ปุ่นไม่ประนีประนอมกับจีนมากกว่า
ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นชนชาติที่มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าศึกษานะเขาตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไปปลดแอกจีนใช่ไหมจำได้ไห
ม
เขาบอกว่าเฮ้ยเอเชียเนี่ยยุโรปมายึดไปหมดละเขาก็บอกว่าเอ้ยว่าจะไปปลดแอกจีนคราวนี้อีก็ไม่ใช่ปลดแอกครับจีนแกปลดแอกทั่วไปหมดเลย ลงไปถึงสิงคโปร์นะลงไปเรื่อยสิงคโปร์ลงไม่พออีไปถึงที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะแล้วก็ยังไม่พอข้ามไปอินเดียอีกเนี่ยไอ้สะพานข้ามแม่น้ำแควที่บ้านผมอ่ะก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นไงตอนสมัยก่อนนี่ญี่ปุ่นยังเอาทหารช่างนะมาตั้งแคมป์อยู่ที่บ้านตาผมเลยเออตาผมเนี่ยพอดีมีไร่ไงติดอยู่กับ
อ
ที่ตล
๋อ
าดท่าเรือแล้วก็ญี่ปุ่นเข้ามาเขาก็ตัดรางรถไฟผ่านนะเอาที่ของตาผมเนี่ยประมาณสักเศษ1/4มั้ง
นะ
ของตาเนี่ยด้านหัวไอ้ที่ทางรถไฟเนี่ยตัดที่ของตาไป
ถูกยึด
เอ
ไป
อ
เลยอ่ะโอ้โห
เออ
มิฉะนั้
ต
น
ัด
นี่โอ้โหทิ้งมาถึงวันนี้นี่วิกรมนี่
ม
จ
ู
ะ
ลค
ร
่า
วยอีก
ม
ไ
ู
ม่ร
ล
ู้
ค
กี
่
่
า
ร้อยเท่าเนี่ย
แต่มันที่บ้านนอกนะมันไม่ใช่อย่างสวนลุมไงคือเขาก็ตัดโชะแล้วก็เอาไอ้ตรงที่เลยมานิดนึงก็มาตั้งเป็นสถานีรถไฟท่าเรือน้อยแล้วตรงข้ามสถานีท่าเรือน้อยเนี่ยเขาก็สร้างเป็นแคมป์ของพวกไอ้เฉลยศึกเพราะนั้นเขาก็ให้เฉลยศึกนี่อยู่ข้างบ้านตาบ้านตานั้นเขาก็ขุดอุโมงค์เลยนะเอาหัวรถจักรเนี่ยนะก็เอาอุปกรณ์ในตารางเอาไปฝังอยู่ที่ใต้อุโมงค์นั้นแล้วก็เอาต้นไม้คุมเพราะนั้นตรงข้างๆนั้นเขาก็เลยตั้งเป็นแคมป์ทหารช่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยเออเรียกว่าดูแลครอบครัวตาผมดีนะเออไม่มีอะไรเลยให้ไปขายของอยู่บนรถไฟนะฮะอย่างนี้เป็นต้นทั้งนั้นญี่ปุ่นตอนนั้นก็บุกไปที่อินเดียเพราะบอกว่าอินเดียเนี่ยถูกอังกฤษยึดครองก็ต้องผ่านพม่ากับอินเดียใช่ไหมฮะฉะนั้นอินเดียนี่ทั้งพม่านี่ก็ถูกฝรั่งยึดครองเขาก็เลยบอก
อั
ว่
ง
าก เอ
ฤษ
้ยเ
อ
ข
ัง
าก จะ
ฤษ
ปลดแอกเอเชียนะเริ่มตั้งแต่บอกว่าจีนเอ๊ะจีนอยู่เฉยๆเอ๊ะว่าไม่ได้ถูกไอ้ฝรั่งมายึดครองเยอะแยะขนาดนั้นนี่หว่ามันยึดครองแค่ชายฝั่งแต่ญี่ปุ่นไปยึดทั้งประเทศแล้วผมนี่ก็ตอนนั้นไปพักอยู่กับไปเช่าบ้านอยู่กับนายพลคนหนึ่งนะที่ลบกับญี่ปุ่นน่ะชื่อนายพลเกินหนันซันเป็น
เกิ
ร
น
อง
นั
แ
้
ม
น
่
สั
ท
น
ัพ
เกินนั้น
เอ
สัน
เป็นรองแม่ทัพนะเขาบอกว่าเขาลบกับญี่ปุ่นตั้งแต่อยู่นานลบเข้าไปในพม่าโอ้โหญี่ปุ่นมันกินอะไรพื้นที่เยอะมากฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยที่จริงโดยแบ็กกราวด์แล้วเนี่ยโอ้โหนี่เขาก็ตอนที่เขาแพ้สงครามนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาแพ้สงครามเพราะว่าเขาโชคไม่ดี ที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหมือนอเมริกา
ใช่
ถ้าเขามีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอเมริกาแล้วก็ประเทศใหญ่โตแล้วก็รับรองเลยว่าเอเชียนี่จะพูดภาษาญี่ปุ่นกันหมดเอ้าเหมือนกับเหมือนกับที่ยุโรปอ่ะคุณสุทธิชัยคิดว่าถ้าอเมริกาไม่มาช่วยเนี่ยยุโรปจะเป็นยังไงวันนั้นเนี่ยเชอร์ชิลใช่ไหมเขาบอกแล้วไอ้ยาอัวซีเรียว่าถ้าอัวไม่มีช่องแคบอังกฤษเนี่ยนะไอ้เยอรมันก็เอารถถังไปเหยียบลอนดอนแล้วขนาดไม่มีนะก็โดนทิ้งระเบิดนะก็เรียกว่าลาบเป็นหน้ากองเลยใช่ไหมที่ของเยอรมันฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยทั้งเอเชียและทั้งยุโรปถ้าไม่มีอเมริกาเนี่ยคุณสุทธิชัยคิดว่าเป็นยังไง
โอ้หมด
ฮะ
ก็คือหมดญี่ปุ่นก็ยึดครองแล้วหมด
ยึ
แล้
ด
ว
ค
ถ
ร
้
อ
าง ญี่ปุ่นไม่ไปถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์นะอเมริกาก็อาจจะไม่มาทำสงครามแล้วก็
ไม่
เร
ม
า
ีเ
อ
ห
าจ
ต
จ
ุ
ะ
ผล
กลายเป็นเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นกันหมดเลยนะ
ใช่ไหมใช่ไหม
ใช่
เนี่ยต้องมาคุณสุริชัยนี่ตอนนี้ก็ทำจัดรายการเป็นภาษาญี่ปุ่นไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหม
นั่น
แล
ส
้
ิ
ววันนี้เราไปดูที่ญี่ปุ่นกับไทยนี่ไทยก็เก่งมากเลยคุณสุริชัยผมเนี่ยผมนับถือคนไทยอยู่เรื่องหนึ่งนะเรื่องของความที่เราเนี่ยเป็นหลิวอ่ะเป็นต้นหลิวอ่ะ
ก็หลิว
ลมมาทางไหนวัวก็ไปทางนั้นนะต้นไผ่นี่มันยังหักเลยนะใช่หรือเปล่ามะพร้าวก
ใช
็ห
ใช
ัก ต้นหลิวเนี่ยโอ้ยมันจะล้มแรงขนาดไหนต้นหลิวก็ไหลไปทางนั้นผมนี่ทำไมรู้เปล่านับถือเลยว่าประเทศไทยนี่เราเก่งมาก
นับถือมาก
ไอ้ญี่ปุ่นไอ้ฝรั่งเข้ามาแล้วก็จับมือกับฝรั่งใช่ไหม
ใช่
ฝรั่งจะเอาอะไรหรือจะกินกล้วยจะกินมะม่วงหรือจะกินมะพร้าวว
ั
วจัดการให้ลืมหมดเลยแล้วลือไอ้มาเนี่ยไม่มีบ้านอยู่มานอนบ้านวัวเนี่ยคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีงามฉะนั้นไอ้คำว่า land of smile มันทำให้คนไทยนี่อยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่สมัยอะไรรู้ไหมสมัยจีนเอาคุณวิชัยดูที่จีนกับเราเนี่ยจีนเนี่ยนะจะไปยึดครองประเทศอื่นเขาเนี่ยเวียดนามเนี่ยโดนจีนตืบโอ้โหมาตลอดเลยนะ
นะ
แล้วก็ประเทศข้างบ้านจีนก็เป็นอย่างนั้นจีนเข้าไปยุบแล้วก็วุ่นวายกับเขาแต่ประเทศไทยไม่
ม
ี900ปีที่เรามีสัมพันธไมตรีกับจีนเนี่ยพญาเม็งลายเนี่ยเขาเป็นคนจีนนะ
ครับ
เป็นจีน12ปันนาชื่อม่งหลาย
ม่งหลาย
เขาคือชื่อซิ่งม่งนะชื่อว่าม่งหลายก็ภาษาไทยก็เรียกว่าเม็งลาย
เม็งลายมีหน้าเรียกเม็งลาย
ม่งหลายม่งหลายซิ่งม่งนี่ก็มีเต็มไปหมดเลยตอนนี้เขาก็เป็นคนจีนแต่เห็นไหมว่าเขามาเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกันนะแล้วค่อยๆมีพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนบางกลางเท่าใช่ไหมสมัยโบราณแล้วก็ค่อยๆตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรของที่สุโขทัยเรากับจีนเนี่ยอยู่ใกล้กันมาแต่จีนไม่เคยยึดครองประเทศไทย
ไม่เคย
ตลกไหมตลกไหมเพราะอะไรเอ่ยทำไมคนจีนไม่ยึดครองประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันอันนั้น900ปีที่แล้วเอา800ปีที่แล้วล่ะพระเจ้าอโศกมหาราช ตอนนู้นเลยสมัยมาก2003พระเจ้าอโศกมหาราชก็ส่งเทวทูตใช่ไหมที่จะมาเผยแพร่พุทธศาสนา
ใช่ใช
่แล้วก็พุทธศาสนาเข้ามาในเมืองไทยจริงๆเนี่ยมาขึ้นที่สุราษฎร์นะแล้วก็สุราษฎร์เนี่ยมีถึงมีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่นั่นเราจะเห็นพระองค์แรกเลยนะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นพระปางอินเดียนะเป็นปางแขกแขกนะก็จะไปดูได้ที่เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สุราษฎร์ผมเคยไปที่พิพิธภัณฑ์นี
้
แล้วเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเอ๊ะไทยกับอินเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์กันตั้ง800ปีเอ้ยคุณวิชัยเคยได้ยินในประวัติศาสตร์ไทยไห
ม
ที่เรานี่ถูกอะไรลบหรือทำอะไรกับอินเดียไม่
ม
ี
ไม่
ม
ี
ไม่มีเลยเอาอีกมาก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับไทยนี่จับไม้จับมือไปมาหาสู่กันตั้ง600ปีที่แล้วเนี่ยสมัยริวกิวอะนะสมัยริวกิวนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็ถามเขาว่าเราถามญี่ปุ่นนะเอ้ยรู้คิดว่าประเทศไหนวะที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลืออย่างอัวมั้งไอ้ญี่ปุ่นก็ซีดเลยนะ
ซีด
มันนั่งคิดหลับตาทางในจับยามสามตาเอ้ยไม่มีเอ้ยมาประเทศไทยนี่เว้ยให้600นะอัวกับลือไม่เคยมีความขัดแย้งแล้วอัวก็กับลือนี่ก็ทำไมทำมาหากินด้วยกันฉะนั้นทำไมเอ่ยวันเนี้ยญี่ปุ่นก็กับเรา600เอ้าเรากับอเมริกาคุณวิชัยคิดว่าเรากับอเมริกานี่ยังไงเอ่ย200ปีแล้วใช่ไหม
200แล้ว
ที่เราเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์เสร็จแล้วรัสเซีย130พวกที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีปัญหาแต่วันนี้ปัญหากำลังจะเกิดขึ้นในขณะที่คนอื่นเขาจะปะทะกันเห็นไหมจีนเขาก็จะปะทะกับญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเคยยึดครองจีนในช่วงระยะเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่สองวันนี้ญี่ปุ่นกลับมาอีกโดยการที่ทำไมเอ่ยในการชักชวนของอเมริกาอเมริกาก็ชักชวนญี่ปุ่นบอกเฮ้ยรู้ไหมดูจากภาพนะเอาของทางภาพถ่ายทางอากาศสิ เอาเหมือนตอนที่สมัยคิวบาอเมริกาก็มีภาพไงใช่ไหมว่าเออรัสเซียนี่เอาเรือส่งเข้าไปตั้งนะเป็นฐานทัพเป็นขีปนาวุธอะไรต่ออะไรญี่ปุ่นเห็นจีนเขาสร้างแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยโดยเฉพาะริมชายฝั่งโอ้โหนี่ไอ้จีนเอาขีปนาวุธจ่อมาทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งไต้หวันญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยญี่ปุ่นก็กลัวนะแล้วมันเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งที่คุณทวิชัยคิดว่าอเมริกันนี่เก่งไหมอเมริกาโอ้อเมริกาเนี่ยผมว่าเขาเก่งแทบจะทุกด้านเลยนะในความเห็นของผมนะหนึ่งนะโดนัลด์ทรัมป์นี่หลอกคนนะให้เชื่อนะจากที่ไม่ดีกลายเป็นดีใช่ไหมโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะแล้วก็ลบกับญี่ปุ่นเนี่ยลบกันปางตายใช่ไหมโอกินาว่าเนี่ยมีทหารญี่ปุ่นอยู่ 22,000 กว่าคนบุกยึดมาเนี่ยเหลือทหารญี่ปุ่นอยู่ที่นั่น 20-30 คนเท่านั้นเองอ่ะจาก 20,000 กว่าคนใช่ไหมมันลบกันขนาดอย่างนั้นเลยแล้วตอนหลังก็โดนนิวเคลียร์ปรมาณูญี่ปุ่นเนี่ยกับอเมริกานี่ถือว่าเป็นศัตรูกันใช่ไหมตอนนั้น
ใช่
ใช่ใช่เปล่าเรียกว่าถ้าเจออเมริกันหรือญี่ปุ่นสู้ตายก็แล้วกันตอนนู้นเอ๊ะแต่ในช่วงมา30ปีให้หลังเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมญี่ปุ่นกับอเมริกาเป็นเหมือนกระเดือกกับคอหอยล่ะ
เพราะอะไรเพราะอะไรในสำคัญนะต้องรู้นะ
อันแรกเลยผมว่าแมคอาร์เธอร์เนี่ยไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปแก้รัฐธรรมนูญไปแก้รัฐธรรมนูญให้นะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความเท่าเทียมกันพวกเราจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยโอ้เดินก็ต้องเดินตามข้างหลังผู้ชายใช่ไหมนะทานข้าวก็ต้องทานทีหลังผู้ชายต้องทำกับข้าวให้ผู้ชายทานให้หมดก่อนถ้าเกิดว่าเขาหิวเพราะทานหมดก็ไม่มีกินแล้วก็จะต้องเลี้ยงลูกนะทำกับข้าวดูแลความสะอาดผู้หญิงเนี่ยเป็น second class ในญี่ปุ่นแต่พอแม็กอาเธอร์ไปปั๊บแม็กอาเธอร์ใช้เวลา5ปีเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยธรรมนูญนะแก้หมดเลยอันที่2เริ่มตั้งแต่ตัวจักรพรรดิไม่ทราบว่าคุณทิชัยยังจำภาพวันแรกที่แม็กอาเธอร์เจอกับทางจักรพรรดิฮิโรฮิโตะมั้ย
ได
้ได้วันนั้นนะจักรพรรดิเนี่ยใส่ชุดเต็มชุดเลยนะใส่ชุดพระจักรพรรดิเต็มนั่นเลยนะแล้วก็มาที่สถานทูตอเมริกันส่วนแม็กอาเธอร์นี่ใส่เสื้อแขนสั้นสบายสบายแล้วก็ขับไปดูดตุ้ยตุ้ยตุ้ยจักรพรรดิฮิโรฮิโตะนี่แบบโอ้โหญี่ปุ่นนี่ต้องทำไมต้องเคร่งครัดใช่ไหมแม็กอาเธอร์บอกเอ้ยนี่อยู่ไม่ต้องไปเคร่งครัดอย่างนั้นลือกับอ้วนะนั่งคุยกันแบบเพื่อนๆคุณวิชัยลองไปดูนะผมเท่าที่เข้าใจมาเนี่ยว่าแม็กอาเธอร์เนี่ยอยู่ญี่ปุ่นมา5ปีกลายเป็นเพื่อนคนสนิทที่สุดของจักรพรรดิอ่ะ
เ
พราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรก็เพราะว่า culture ของอเมริกาเป็น culture ที่ทำไมลูกผสมไงนะมันก็เป็นใครที่เกิดในอเมริกาเขาก็เป็นคนอเมริกันฉะนั้นคนอเมริกันมองคนอื่นก็เป็นทำไมเป็นเพื่อนฝูงฉะนั้นจักรพรรดิฮิโรฮิโตะมีความรู้ว่าเอ๊ะหรือเป็นประเทศชนะสงครามนี่หว่าหรือทำไมไม่บีบคั้นอัวไม่อะไรอัวเลยทำไมยังแบบมาจะเตะกินข้าวกันอะไรต่ออะไรกันแบบเพื่อนฝูงนี่เป็นศิลปะที่คนอื่นไม่มี
ใช่
วันนี้นะถ้าเกิดเรามามองจีนเนี่ยดูสินะแต่ละคนของจีนเนี่ยคุณวิชัยก็ไปไม่ใช่เหรอตอน1975เห็นหน้าตาของคนจีนตอนนั้นเป็นยังไง
ใช่
เคร่งเครียด
ตอนนั้นยังโอ้แต่งชุดเมาหน้าตาเครียดนะไม่มีรอยยิ้มไม่ยิ้มไม่ชอบคนต่างชาติไม่ค่อยยิ้ม
ไม่ยิ้มเอาแล้วคุณสุทธิชัยไปเจอจีนกับคุณสุทธิชัยเจอแม็กอาเธอร์เนี่ยในขณะที่แม็กอาเธอร์เป็นผู้ชนะสงครามแล้วแม็กอาเธอร์เป็นผู้บัญชาการ กองทัพเรือที่7ใช่ไหมแล้วแม็กอาเธอร์ปฏิบัติกับคุณสุทธิชัยแบบอย่างนี้ไอ้กากีนั้นหรือต่อไปไม่ต้องใส่ชุดเต็มยศมานะมันหนักเออหรือใส่ชุดเรียบๆง่ายๆมาที่หรือแฮปปี้มาแล้วเรามาเจาะเต้มานั่งกินข้าวมานั่งคุยกันดีกว่าเราเฮ้ยหรือมาที่บ้านอ้วนมานั่งกินข้าวดีกว่าอะไรเงี้ยในระยะเวลา5ปีเต็มๆเนี่ยนะจักรพรรดิฮิโรฮิโตรู้เลยว่าแม็กอาเธอร์เป็นคนอย่างไรแล้วแม็กอาเธอร์นี่ก็เป็นตัวแทนของอเมริกันคัลเจอร์วัฒนธรรมแบบอเมริกาคุณวิชัยไปอเมริกาเนี่ยไปที่สถานทูตอเมริกันคุณวิชัยจะรู้สึกไหมว่าเอ๊ะคนในสถานทูตอเมริกันรับวีซ่ามันก็จะพูด yes sir แล้วก็อะไรต่ออะไรแล้วคุณวิชัยตอนแลนดิ้งอยู่ในสนามบินที่อเมริกาคุณวิชัยรู้สึกไหมว่าไอ้ศุลกากรที่เขามาตรวจเช็คอะไรคุณวิชัยนั่นน่ะเขายิ้มแย้มแจ่มใสคุณวิชัยไปอเมริกาครั้งแรกปีไหนเอ่ย
โอ้ย30-40ปี
วันนั้นตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรต่างกันมากมายไหมนะวัฒนธรรมของเขาคุณวิชัยไปที่นั่นกลับไปที่จีนเป็นไง
โอ้คนละเรื่อง
จีนเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่าศุลกากรจีนเนี่ยเห็นคุณวิชัยเนี่ยเหมือนโจรไหมฉะนั้นตรงเนี้ยถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงไปกับอเมริกาก็เพราะญี่ปุ่นกลัวจีนญี่ปุ่นเห็นโง่เฮงจีนเห็นแล้วเฮ้ยวันไหนมึงต้องกระสวกอ้วนแน่ๆเลยวะฉะนั้นจากแม็กอาเธอร์จนถึงทางศุลกากรจนถึงชาวบ้านที่เป็นคนอเมริกันและที่สำคัญคือคนญี่ปุ่นเนี่ยไปอยู่ในอเมริกามากที่สุดใช่ไหมฉะนั้นไอ้ข่าวเอ่ยอะไรต่ออะไรต่างๆคนญี่ปุ่นเหล่านั้นเป็นคนอเมริกันไปแล้ว
ใช
่คนญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยก็ทำไมมีความรู้สึกว่าอ้วถึงแม้ว่าจะถูกอเมริกาตืบแต่อ้วไปอยู่ในอเมริกาแล้วได้รับนะอิทธิพลอย่างนั้นปั๊บคนญี่ปุ่นก็มองอเมริกานะในยุคมาเนี่ย 3-40 ปีโอ้ไอ้ 3-40 ปีนี่ก็รู้จักนะจิตใจกันแล้วใช่ไห
ม
แล้วก็ร่วมมือกับอเมริกันมาตลอดเลยฉะนั้นตรงเนี้ยทำให้ทางญี่ปุ่นนี่เขาทำไมเอ่ยร่วมมือกับอเมริกาครั้งนี้แบบไม่มีข้อกังขาประกาศเลยใช่ไหมคุณวิชัยบอกว่าทางนายกญี่ปุ่นประกาศเลยใช่ไหมในประกาศว่ายังไงคุณวิชัย
สภาคองเกรส
ประกาศที่สภา
ภาษาอังกฤษมาเลยนะตั้งใจเลยนะผมว่าเพราะปกติผู้นำญี่ปุ่นเนี่ยเวลาไปปราศรัยอย่างเงี้ยจะพูดภาษาญี่ปุ่นมากกว่าเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าพูดแล้วจะได้ไม่ถูกตีความที่ผิดแต่ว่าคิชิดะตั้งใจมากก็เลยพูดภาษาอังกฤษและบอกว่าจีนเป็นภัยคุกคามในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนี่เลยนะ
คนนี้เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรก็ถึงเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยเพราะจีนไม่ยิ้มเลยถ้าจีนเนี่ยยิ้มแล้วก็ต้อนรับคนต่างชาติแบบไทยอะนะหรืออย่างที่ผมบอกว่าที่คุณสุริชัยไปที่อเมริกาคุณสุริชัยไปที่อเมริกาเนี่ยรู้สึกไหมว่าเออมันมีความอบอุ่นนะรู้สึกว่าเออสบายใจนะดีกว่าไปจีนไปจีนนี่ถ้าไม่รู้จักกันนะเขาไม่รู้ว่าสุทธิชัยยุ่นนี่เป็นใครเนี่ยนะเออคุณสุทธิชัยเข้าไปที่สนามบินคุณสุทธิชัยจะเป็นยังไง
ก็เครียดนะเครียด
ใช่ไหมแล้วไม่ใช่แค่สนามบินสองสนามบินมันเป็นอย่างนั้นทั้งประเทศแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดฉะนั้นไอ้ความที่มันเป็นอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็แน่นอนกลัวจีนขนาดที่ญี่ปุ่นก็ไปตืบจีนมานะอะไรต่ออะไรผมมีเพื่อนหลายคนเลยนะพอเขารู้ว่าบ้านอยู่หนานจิงปั๊บเนี่ยแล้วมีเพื่อนพ่อเคยเป็นทหารนะคุณนิชัยรู้ไหม ไอ้พ่อของเขาเนี่ยมาออกก็หัวก้มกับพื้นแล้วก็ร้องไห้ให้กับคนที่เป็นคนจีนอยู่ที่หนานจิงอะ
เ
หรอว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำไมเอ่ยเขาฆ่าคนจีน
ใช่นั่นจริง
ด้วยความ
ด้วยความจริง
ด้วยความที่เรียกว่าเสียใจ ฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอดีตที่จริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นต้องขอโทษจีนแต่คุณสุทธิชัยเคยได้ยินคำขอโทษจากญี่ปุ่นไหม
บอกเขาขอโทษหลายครั้งแล้วแต่ว่าจีนบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ขอโทษมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวมายาวนานจีนบอกขอโทษญี่ปุ่นบอกขอโทษต้องให้ขอโทษกี่ครั้งจีนบอกยังไม่เคยพูดขอโทษเป็นทางการนี่ยูจะอมอมแอมแอมใช่ไหม
ผิดกับเยอรมันไหมเยอรมันอันนั้นขึ้นมาปั๊บโอ้เวลี่เวลี่สอเลยโค้งแล้วขอโทษอะไรต่ออะไรฉะนั้นคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีอะไรติดใจกับเยอรมันจีนเองก็ติดใจกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองก็กลัวจีนเพราะเห็นคาแรคเตอร์ฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็ผลักดันให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องหาเพื่อนเพราะตัวเองห่างจากจีนเนี่ยแค่รู้สึกว่า300กิโลมั้งก็ถึงแล้ว300กิโลนี่กดชึบประเดี๋ยวก็ถึงแล้วเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นอเมริกาก็เลยกลายเป็นพันธมิตรที่ดีเริ่มตั้งแต่จักรพรรดิฮิโรฮิโตมาถึงปัจจุบันที่มีคนญี่ปุ่นไปอยู่ในอเมริกาเป็นล้านคนฉะนั้นงวดนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็เลยกลัวก็เลยประกาศออกมาคราวนี้ถามว่าทำไมกล้าประกาศอย่างนี
้ทำไมกล้า
ก็เพราะว่าเขามั่นใจในศักยภาพของอเมริกัน
อ
เมริกันเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าความห่างในแง่ของความเข้มแข็งทางด้านกองทัพอเมริกันกับกองทัพจีนเนี่ยมันห่างกันเยอะไหมความสามารถ
ทุกวันนี้ห่างกันเยอะห่างกันเยอะ
ฉะนั้นญี่ปุ่นก็เอาของตัวเองใช่ไหมผสมกับอเมริกาแล้วเอาเกาหลีใช่ไหมแล้วก็ยังเอาไต้หวันใช่ป่ะแล้วยังลากออสเตรเลียยังเอาอันเนี้ยดึงเข้ามาเอ้ยวัวก็มีพันธมิตรเยอะสำหรับญี่ปุ่นแล้วคุณทิชัยคิดว่าถ้ามาอดีตลูกคิดดูแล้วเนี่ยอเมริกาใหญ่มากใหญ่กว่าจีนเยอะหลายเท่าตัวแล้วยังมีพันธมิตรเกาหลีไต้หวันนะฟิลิปปินส์ออสเตรเลียแล้วยังไม่ได้เอาตอนนี้นาโต้เขาก็มาตั้งออฟฟิศอยู่ที่โตเกียวแล้วนะเห็นไหม
ใช่
นาโต้มาตั้งออฟฟิศอยู่ที่โตเกียวแล้วฉะนั้น
แปลว่า
อะไ
รเขาเรียกว่า NATO in Asia
นะก็กลายเป็นออฟฟิศซึ่ง NATO ก็เอาญี่ปุ่นก็เอาเกาหลีเข้าเป็นสมาชิกด้วยใช่ไหมตอนนี้เดิมทีเนี่ย NATO มีสมาชิกอยู่แค่12คนนะ12ประเทศตอนนั้นเองตอนนี้ NATO เนี่ยมีตั้ง30กว่าประเทศนะนี่เขาก็ไปจับนู่นจับนี่จับอะไรใส่เข้ามาฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อมันเป็นลักษณะของการที่มันมีอะไรคุกรุ่นคุกรุ่นอยู่ที่ในเรียกว่าเขาเรียกว่าฟาอีสใช่ไหม
ฟาอีส
ฟาอีสแล้วก็ลงใต้มาที่มหาสมุทรนะเรียกว่าเป็นทะเลจีนใต้ในแปซิฟิกฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อมันมาดูจากตรงเนี้ยที่เราคุยกันตั้งยืดยาวย้อนไปสงครามโลกอะไรต่ออะไร ที่เมืองการ เพราะว่ามันน่ากลัวไง
น่ากลัว
คำว่าน่ากลัวตรงนี้คืออะไรเอ่ยน่ากลัวตรงนี้ก็คือว่าอเมริกันเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการร่วมมืออย่างไม่มีรอยต่อระหว่างจีนกับรัสเซียเดิมทีจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็มีอะไรงงๆแหงๆกันตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงนะตักกุชชอปใช่ป่ะ
ใช่
แต่วันนี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยที่จะมาหงงแหงกันเพราะว่าเฮียปูอีเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยอีต้องมีที่ปรึกษาสีนะ
สีต้องถามพี่สีพี่สี
ถามพี่สีว่าคนละสีกับเมืองไทยนะสีนี้เป็นสีมี power
มี power
เขาก็ปรึกษาถ้าเฮียสีเฮ้ยสงบหัวเฮ้ยโอเคปั๊บ
เ
ฮียปูไปแต่ถ้าเฮียสีสายหัวนะเฮียปูไม่ไป
แค่ขยับตาก็รู้แล้วใช่ไหม
รู้ฉะนั้นการที่อเมริกาเนี่ยผลักดันให้รัสเซียกับจีนเนี่ยกลายเป็นพันธมิตรกลายเป็นพาร์ทเนอร์นะวันนี้มีเรื่องหนึ่งนะที่รัสเซียกับจีนได้ร่วมมือกันทำก็คือตะวันออกกลาง
ใช่แล้ว
ตอนนั้นก็มีแค่จีนกับรัสเซียตอนนี้ไปดูสิคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าตอนที่ไบเดน ไปที่ซาอุการต้อนรับกับสีไปซาอุนี่มันต่างกันยังไงบ้าง
ใช่
เออ
ชัดเจนชัดเจน
ใช่ไหมความสัมพันธ์นี่ก็ไม่เหมือนเดิมละเพราะนั้นตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่จอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียร์เขาเขียนมานะบอกว่าอันเนี้ยลือเป็นคนที่ทำให้ไอ้สองยักษ์เนี่ยมันเป็นยักษ์ใหญ่โดยอเมริกันเป็นผู้ทำไม่ใช่จีนไม่ใช่รัสเซีย
เ
พราะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็กลับมาดูว่ายุโรปเนี่ยคุณดุชัยคิดว่ามันจะจบง่ายๆไหมยุโรปเนี่ยนะขนาดขนาดตอนนี้เนี่ยมันจะบานปลายไปแล้วแล้วก็ตะวันออกกลางวันนี้เดี๋ยวก็จะมาดูละอิหร่านเนี่ยจะถล่มนี่ยังไงถ้าอิหร่านถล่มแล้วยังมีอาหรับคนอื่นมาร่วมกันด้วยอย่างเงี้ยตะวันออกกลางบานปลายไห
มบานปลายแน
่เออคราวนี้ถ้าตะวันออกกลางบานปลายแล้วมันเหมือนกับเป็นคลื่นนะในโลกเนี่ยมันเหมือนเป็นคลื่นถ้าเกิดคลื่นใหญ่เนี่ยคุณวิชัยเห็นใช่ไหมว่าทุกครั้งที่มีสงครามโลกเนี่ยฝรั่งเป็นคนเริ่มทั้งนั้นเลย
เออทำไมถึงฝรั่งเป็นคนเริ่มสงครามทุกครั้งเพราะอะไร
เออเพราะอะไรอ่ะคุณสุวิชัยเห็นไหมฝรั่งเนี่ยเป็นคนที่เขา aggressive อ่ะแล้วก็ active อ่ะใช่ไหมเป็นคนที่อะไรทุกอย่างเนี่ยฝรั่งจะเป็นคนที่ทำอะไรแผงๆเนี่ยคือฝรั่งทำมากสุดไห
ม
นะฉะนั้นมันก็จะเริ่มจากฝรั่งทุกครั้งฝรั่งเป็นคนเริ่มเป็นคนจุดฉนวนใช่หรือเปล่า
ใช
่แล้ววันนี้สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าจะเริ่มโดยฝรั่งไหมเนี่ย
ก็ชัดเจนนะมันก็ต้องเป็นฝรั่งเองนะเพราะว่าในตะวันออกกลางอเมริกาก็ไปหนุนอิสราเอลซึ่งเป็นคนโจมตีอิหร่านก่อนทางฝั่งของยูเครนก็แน่นอนนาโต้กับรัสเซียใช่ไหมดังนั้นมันก็จะเป็นฝรั่งก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับ
ที่ทะเลจีนใต้วันนี้ก็เกิดโดยฝรั่งอเมริกันอีกใช่ไหมถ้าไม่มีอเมริกาคุณสุวิชัยคิดว่ามาร์กอสจูเนียร์เนี่ยเขากล้าหืออะไรไหมเอาเรือไปวิ่งวิ่งแล้วถูกเรือฉีดน้ำมาเปียกเนี่ยไม่ไหมก็ไม่ไปถูกฉีดไหมบ้านเราวันนี้อาจจะเล่นสงกรานต์นะแต่จีนไม่มองนะว่ามาว่าเอ้ยหรือเอาเรือมาเนี่ยว่าจะเล่นสงกรานต์กับลือนะไม่มีอ่ะ
ไม่มี
กล้าไหมถ้าไม่มีอเมริกาเอาบอกว่าเอ้ยว่ามีสนธิสัญญากับลือนะญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ป่ะวันนี้จะหือไหมฉะนั้นผมก็กำลังมามองว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดไหมเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดเลยนะขึ้นมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่รัสเซียออกมาจะปะทะกับยุโรปโดยตรงคุณวิชัยลองคิดย้อนกลับไปดูซิว่าตั้งแต่สงครามของสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยรัสเซียเนี่ยเปิดหน้าปะทะกับยุโรปโดยตรงนะเห็นไหมมีไหมเอ่ย
ไม่มีเพราะว่ารัสเซียรู้ว่าสู้นาโต้ไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมให้นาโต้มาข่มขู่นะ
ใช่ไหมอันที่สองคุณสุชัยคิดว่าจีนเนี่ยจะหงออเมริกา
ไม
่ไปอย่างที่เราว่า
ไม่หรอก
นะใช่ไหมแล้วถามว่าวันนี้เขาก็มาดิดลูกคิดกันนะบอกว่าเฮ้ยลือนะกับอ้วเนี่ยวันนี้หน้าแข้งเนี่ยอาจจะหรืออาจจะใหญ่กว่าอ้วหน่อยแต่อ้วมีรัสเซียอ้วมีอาหรับนะใช่ไหมล่ะมันทำให้จีนนี่ก็ทำไมขยายตัวแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีไอ้เรื่องของไอ้ควอนตัมคุณทวิชัยก็เคยได้ยินเรื่องไอ้ควอนตัมเนี่ยนะว่าจีนเขาเนี่ยนะไปลงทุนเอาว่างบประมาณของจีนทั้งหมดเลยที่ลงทุนไปเนี่ยมันเท่ากับประเทศอื่นๆรวมกันนะงบประมาณอ่ะ
ใช่
ท่านนี้ไอ้ควอนตัมเนี่ยตอนนี้จีนเขารออยู่สองสามอย่างนะ
อะไรบ้าง
เรื่องเทคโนโลยี
ค
ุณวิชัยคิดว่าจีนตอนนี้ด้อยกว่ายุโรปอเมริกานี่ก็คือเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหม
ใช
่ถ้าเกิดจีนเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำยุคกว่าอเมริกากับยุโรปเนี่ย แล้วจะทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยล้าสมัยภายในคืนเดียวเนี่ยถ้าจีนเขาจีนเขาถ้าเกิดว่ามีอย่างนั้นแล้วจีนก็มาดีดลูกคิดบอกว่าเอ้ยอัวตอนนี้นะงบประมาณอัวอาจจะไม่ได้เยอะเท่าอเมริกาอเมริกานี่ประมาณ885,000 ล้านเหรียญจีนนี่ก็ประมาณสัก250,000 ล้านเหรียญโอ้มันห่างกันหลายช่วงตัวแต
่ช่วง
เราต้องอย่าลืมว่าไอ้เงินที่อเมริกาทำมาเนี่ยมันเป็นกระดาษอะไปกว่าครึ่งหนึ่ง
คงเต็กเหรอ
แบงก์คงเต็กมาครึ่งแต่จีนเนี่ยอีมีเงินทุนสำรองตอนนี้อีก็ไปจับเอาฮ่องกงใส่เข้าไปด้วยนะได้อีกประมาณ400,000-500,000 ล้านเหรียญนะตอนนี้จีนก็มีดิดติ๊กต็อกออกมาแล้วนี่มีอยู่ในกระเป๋าเนี่ยประมาณสัก 3.7 3.8 ล้านล้านในขณะที่อเมริกามีอยู่สัก 250,000 ล้านเงินสดนะเงินสดฉะนั้นก็เท่ากับว่าจีนนี่มีเงินสดเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันมีรัสเซียเนี่ยจีนเนี่ยนะจะได้พลังงานได้อะไรทั้งหมดเรื่องแร่เอิงแร่เอิร์ธอะไรก็ไม่รู้นะ
ใช่
แล้วก็พวกอะไรวัตถุดิบจากรัสเซียฉะนั้นตรงเนี้ยมันทำให้จีนจะเข้มแข็งขึ้นฉะนั้นคำว่าจีนไม่กล้าหือเนี่ยมันจะลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆใช่หรือเปล่า
เออใช่ใช่
แล้วไอ้วันเบลวันโรดเนี่ยถ้ามันทะลุกันหมดเนี่ยคุณทวิชัยคิดว่า GDP จีนเนี่ยมันจะโตอย่างวันนี้ไหมใช่ไหมเอเชียกลางไปยุโรปลงเอเชียใต้ลงไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยจีนมันตอนนี้มันเหมือนกับหญ้าไอ้ลากต้นไม้อะมันไปทั่วเลยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมามองว่าเออจีนเนี่ยจะไม่ยอมอเมริกาอเมริกาตอนนี้ไปจุดนะชนวนอยู่ที่ไต้หวันน่ะ
ใช่
ใช่ไหมขายอาวุธมั่งผู้ใหญ่ไปเยี่ยมไต้หวันมั่งคุณวิชัยคิดว่าตรงนี้มันเหมือนกับไปเติมน้ำมันในกองไฟให้กับจีนไหม
ชัดเจนชัดเจนชัดเจน
ฉะนั้นถ้ารวมมาตั้งแต่ต้นเหตุมาจากยุโรปตะวันออกกลางนะแล้วก็ทะเลจีนใต้และก็ญี่ปุ่นลงไปจบที่ปัญหาของไต้หวันซึ่งเป็นกล่องดวงใจของจีนคุณวิชัยคิดว่าโอกาสที่มันจะเกิดสงครามโลกในลักษณะที่รัสเซียก็ซัดกับยุโรปนะอเมริกาก็ต้องเจอกับอาหรับนะแล้วก็ที่นี่ญี่ปุ่นก็ต้องเจอกับจีน อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นสงครามโลกไหมเนี่ย
มันคือมันมีร่องรอยอาการที่สงครามโลกจะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณวิกรมก็ที่บอกว่าซื้อที่เอาไว้ที่บุบนเขาอ่ะก็ไปเตรียมสร้างบ้านตรงนั้นได้แหละ
ไม่ไหวหรอก
หนีสงครามโลกครั้งที่สาม
โอ้โหกัมมันตภาพรังสีเนี่ยผมเพิ่งเดี๋ยวจะส่งไปให้คุณสุทธิชัยดูนะเขาบอกว่าไอ้แดดเนี่ยนะจะถูกปกคลุมนะโดยฝุ่นละอองหรือกัมมันตภาพรังสีนี่10 ปีจะไม่มีแดด
โอ้โห
ต้นไม้เราเนี่ยถ้าไม่มีแดดสัก4-5 วันเนี่ยต้นไม้เป็นยังไงบ้างคุณสุริชัย
หมดเลยนะ
อะ
หมดเลยนะ
แล้วถ้าไม่มีแดดแล้วไม่มีต้นไม้ออกซิเจนมาจากไหนอะ
นั่นแหละสิ
อะแล้วมนุษย์เนี่ยเขาจะอยู่กันอย่างไรถ้าเกิดว่ามันเกิดสงครามนิวเคลียร์มาแล้วสงครามนิวเคลียร์เนี่ยจะทำให้คนตายไปเท่าไหร่เอ่ยจากจำนวนของหัวรบนิวเคลียร์ที่มีเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้โม้กันหรือเปล่าผมก็ไปอ่านมาเพราะมันไม่มีใครคำนวณได้อย่างถูกต้องเขาบอกว่ามนุษย์ประมาณ 5,000 ล้านเนี่ยจะตายแล้วเขาจะไม่มีข้าวกินแล้วจะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกมหาสมุทรก็ไม่มีการระเหยใช่ไหมเพราะมันถูกปิดด้วยแดด
แล้ว
มหาสมุทรถ้ามันไม่มีการระเหยของน้ำแล้วมันจะมีฝนตกไหมก็ไม่มี
ไม่มี
ถ้าฝนไม่ตกนะแดดไม่มีคุณสุริชัยคิดว่าเราอยู่กันยังไงอ่ะ
ยิ่งพูดยิ่งน่ากลัวพอดีหมดเวลาเราก็เลยจะต้องไปคุยกันต่อในสถานการณ์เช่นนี้ในสัปดาห์หน้าโลกเปลี่ยนสีหวังว่าจะเป็นโลกที่ไม่ได้เปลี่ยนกลายเป็นสีระเบิดนิวเคลียร์นะคุณ
ใช่ใช่แต่อย่างน้อยๆก็ไม่เสียไม่เสียหายถ้าเราจะได้มา
ป้องกัน
หรือมาคิดอะไร
เตือนเอาไว้ก่อน
ล่วงหน้า
เตือนเอาไว้ก่อนครับขอบพระคุณมากเลยครับสำหรับวันนี้ โลกเป็นสีวันสงกรานต์ที่เรามองว่าโอกาสสงครามโลกจะเกิดได้หรือไม่แล้วเราจะป้องกันอย่างไรขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device